зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. 11. октомври е најзначајниот датум во македонската историја и така треба да остане, велат од Сојузот на борците на Скопје. Можно е одложување на влезот во НАТО поради изборниот процес во Шпанија, вели шефот на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје Зоран Јанковиќ. Крајот на ноември или почетокот на декември ќе почне чистењето на помалата депонија Солиндан во поранешната фабрика Охиз во Скопје, велат надлежните. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Премиерот Зоран Заев денес изјави дека на претеничката Фросина Ременски ќе бидат замрзнати сите партиски функции додека ја докажува својата невиност. Таа е член на Централниот одбор и на Извршниот одбор на СДСМ и од тој аспект суспензијата и дава можност да не ја користи својата партиска и политичка моќ при докажувањето на својата невиност. Изјави Заев додавајќи оти верува во незината невиност и во презумпцијата на невиност, но тоа како што посочи треба да се докаже низ судски процеси. Франција планира да го блокира стартот на преговорите за членство во Европската унија со Северна Македонија и Албанија, изјавија денеска дипломати на Европската унија во услови кога министрите за надворешни работи на блокот следната недела треба да одлучуваат за ова прашање, објави ДПА. Агенцијата пишува дека меѓу другото Франција наводно смета дека процесот за проширување е многу технички и оти тешко може да се сопре ако се влошат околностите. Европската унија не смее да подлегне на заканите на Турција дека ќе испрати неколку милиони сирски бегалци во Европа, изјави италијанскиот премиер Джузепе Конте, додавајќи дека Анкара веднаш треба да ги запре своите операции во Северна Сирија. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вчера и се закани на Европа дека ќе испрати 3,6 милиони бегалци доколку операцијата на Анкара во Сирија биде третирана како окупација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За одбележувањето на 11 октомври, кога пред 78 години македонскиот народ се крена против окупаторот за ослободување на земјата, граѓаните велат дека случувањата во тој период се важни, особено поради приклучувањето на земјата кон антифашистичката војна. Од Сојузот на борците на Скопје велат дека 11 октомври е најзначајниот датум во македонската историја, а забарањето на Бугарија да се избришат написите каде пишува фашистички окупатор, велат оти историјата и факти не може да се менуваат. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Довол граѓаните велат дека настаните на 11 октомври во 1941 година на првата пушка во Прилеп и Куманово и многу други настани од тој период се важни, дополнувајќи дека со тоа македонскиот народ се приклучил кон антифашистичката војна. Но има и луѓе, особено од помладите генерации, кои не ги знаат деновите што се одбележуваат како државни празници и настани од НОП, но на годинешното одбележување на 11 октомври се чини дека кај дел од граѓаните предизвика реакција и барањето на Бугарија да се избри сите надписи од историските учебници каде пишува бугарскиот фашистички окупатор.
11 октомври е денот на македонското востање за време на Втората светска војна, кога во Прилеп борците легалци извршиле напад врз таму поставените окупаторски сили, за кои денес ке е забрането да кажеме од која страна дошле.
11 октомври.
Што се случи?
Е, сега што некако не знам.
Од фашистите? Поточно мислам дека нели во зависност во кој дел од Македонија, во еден дел биле бугарите, еден дел били италијанците.
11 октомври е најзначајниот датум во македонската историја и тоа треба така да остане. Ни изјави 90 годишниот Трајко Стаматовски, претседател на Сојузот на борци на Скопје, кој учествувал во народно-ослободителната борба. Професорот Стаматовски, кој е истакнат лингвист, вели дека 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот народ, проникнати во Карпашовото, Разловачкото, Кресенското и Војленденското востание.
Има издигање, има и паѓање. Останије, кој е победнички, тоа е 11 октомври 1941. Мислам дека е ова еден момент што ќе остане длабоко во сеќавањето, бидејќи ја донесе првпат слободата на македонскиот народ.
Професорот Саматовски дополнува дека луѓето не може да ја менуваат историјата и фактите.
Германците отидува да се извинат за тоа што го направили. Во историјата не зависи ништо од една изјава. Има епохи кои се обелешуваат со соодветни
Нашите соговорници велат дека со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Можно е одложување на влезот на земјата во НАТО поради изборниот процес во Шпанија, која е меѓу останатите земји кои треба да го ратификуваат протоколот, вели шефот на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје Зоран Јанковиќ. Тој сепак додава дека ако се случи одложување, формалното пристапување во алијансата не мора да се врзува за самит или одреден министерски состанок. Зорана Гажовска Спасовска.
Шпанските предвремени избори може да го одложат формалното пристапување на Македонија во НАТО на Лондонскиот самит во декември, вели полковникот и шеф на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје Зоран Јанковиќ. Тој во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ке се објави внедела, вели дека 22 земји членки го ратификуваа протоколот и дел од нив веќе ги депонирале во Вашингтон инструментите за ратификација, но се уште се чека на останатите 7 земји да го завршат процесот, за кој како што вели, не е во надлежност на НАТО, туку на националните влади.
Well, this is hard to say.
Па ова е тешко да се одговори директно. Ние очекуваме дека наскоро многу од останатите земји ќе го ратификуваат протоколот. Сепак, Шпанија во моментов е без влада, бидејќи е во предизборен период, така што може да очекуваме одредено одложување поради овој процес во Шпанија. Но ние сме сигурни и се надеваме дека процесот ќе заврши најбрзо што е можно.
We are all positive and we hope that process will finish as soon as possible.
Доколку настане одредено одложување, каква е процедурата после тоа?
Тој додава дека и ако се случи одредено одложување, формалното пристапување во алијансата не мора да се врзува за самит или одреден министерски состанок.
Well, it doesn't depend on any kind of
Па тоа не зависи од одреден самит или министерски собир. Вие може да станете полноправна земја членка на НАТО на кој било датум, веднаш откако последната земја ќе го ратификува протоколот.
Предвремените избори во Шпанија се закажани за 10 ноември, со што останува малку временски простор до 3 декември, кога е закажен министерскиот самит во Лондон, на кој ќе присуствува и делегација од македонската влада. Председателот на невладината организација Евроатлантски совет на Македонија и надворешен соработник на премиерот Зоран Заев за членство во НАТО Исмет Рамадани, вели дека шансите зависат од тоа дали ќе има функционален парламент во Шпанија дотогаш.
Ако, мислам, теоретски шанси има, ако евентуално една од партиите има убедлива победа за да може да во едно поголемо темпо да конституира парламент и влада.
Македонскиот претседател Стево Пендаровски неодамна изјави дека сега земјата се наоѓа во една нова реалност, а тоа е скорешното пристапување во НАТО. Според него ова е клучен стратешки пробив што Северна Македонија ќе ја позиционира на светската безбедносна мапа еднаш за секогаш. Тој додава дека во таа насока од големо значење се и реформите во безбедносниот сектор, кои со години беа запрени и дури во последнава една година и пол се динамизираат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Доцни стартот на чистењето на малата депонија Солиндан во Охис, откако според првичните планови, тоа беше најавено за почетокот на оваа есен. Според надлежните, сите подготовки се завршени, а отстранувањето ќе започне по изборот на соодветната компанија. Организацијата за индустријски развој на Обединетите нации УНИДО деновиве ќе објави меѓународен тендер за до крајот на ноември или почетокот на декември да биде одбрана компанија со најдобра понуда за чистење на малата депонија Солиндан на Охис, велат за Радио Слободна Европа од Министерството за животна средина и просторно планирање. Во наредните месеци кои следат ќе бидат спроведени сите процедури за да се започне со чистење, велат од министерството. Процесот за ревитализација на локацијата ќе биде долготраен, бидејќи како што посочуваат еколошките организации, по физичкото отстранување на токсичниот пестицид кој со деценије депониран на неколку километри од центарот на Скопје, ќе се врши мониторинг на почвата за целосно нејзино обновување. Проектот за чистењето на депониите Солиндан во Охис го спроведува УНИДО во соработка со Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи при Министерството за животна средина и просторно планирање. Финансиите се обезбедени од глобалниот еколошки фонд и владата, а отстранување Гласувањето ќе се одвива контролирано од страна на обучен и стручен персонал. Од Министерството за животна средина велат дека се завршени подготовките и анализите за почесток на чистењето на малата депонија, за што според проценките ќе бидат потребни околу 6 милиони долари. Финансиската конструкција за обезбедување на средства веќе е завршена, како и подготовката на тендерската документација во координација со УНИДО, велат од Министерството. Чистењето на големата депонија е следна фаза откако ќе биде завршена малата депонија и во зависност од технологијата која ќе биде одбрана на тендерот за малата депонија и понудата на цена за тон, се проценува дека за неа ќе бидат потребни од 50 до 60 милиони долари. Партнер на Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи во спроведувањето на проектот е Македонското еколошко друштво, кое исто така изработи истражување за нивото на свеста на локалното население за конкретниот проблем.
Многу е важно да се истакне дека не станува збор за чисто техничко отстранување на овој загаден материјал, туку станува збор за еден подолгогодишен процес кој што откако ќе се исчисти линданот, ќе треба да се врши мониторинг на почвата и да се размислува како да се ревитализира тоа подрачје, особено поради фактот што сите истражувања до сега имаат покажано дека примероци до линдан во подземните води се најдени на поголема оддалеченост од самата локација.
Вели Фросина Пандурска Драмакјанин од Македонското еколошко друштво. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на самоопределување и кандидат на партијата за премиер на Косово Албин Курти во интервју за Радио Слободна Европа вели дека албанците на Косово не се посветени на политичко обединување со Албанија. Според него, интеграцијата со Албанија и Европската Унија треба да биде преку успехот на Косово како држава. Гоце Атанасов.
Во интервју за Радио Слободна Европа, Албин Курти, лидерот на самоопределување, партија која победи на воредните избори на Косово, во врска со тоа дали тој како иден можен премиер ќе се ангажира на обединувањето на Косово со Албанија, изјави дека ќе се залага за сближување на двете земји.
Но кашт ќе не е се шептар ангажуваме пар башким...
Не е дека ние како албанци сме посветени на обединување на Косово со Албанија политички. Тоа е обединување како историска намера на албанците. Ние сме заинтересирани да се приближиме што е можно поблиску со Албанија, да преземеме чекори за интеграција. Но нашата главна задача е да ја спасиме земјата од заробеност, да ја застанеме нашата република на ноза со правда, развој, еднаквост, со борба против корупцијата, да ја намалиме невработеноста и сиромаштијата и вака гледаме на интеграцијата со Албанија и Европската Унија, преку успехот на Косово како држава. Во врска со можноста новата влада да ги укине таксите кон српските производи, Албин Курти вели. Не само што сме подготвени, но исто така сме заинтересирани да замениме таксата од 100 на 100 со целосен реципроцитет со Србија во согласност со резолуцијата на парламентот од 7 декември 2011 година. Србија не може да се однесува лошо со нас и да мисли дека не го заштитуваме нашиот интерес. Во интервјуто за Радио Слободна Европа, лидерот на самоопределување Албин Курти во однос на тоа што очекува во врска со диалогот меѓу Белград и Приштина, кој подолго време е замрзнат, изјави дека најбитно е првин да се разговара со Европската Унија.
Не е пресим че диалогот е солид, сепсе и прегадитур мир да ме паримете чарта.
Очекуваме солиден диалог, добро подготвен и со јасни принципи предходно договорени со Брисел. Значи, сакаме диалог со Брисел пред диалог со Србија, за да не пропадне диалогот. Албин Курти исто така најави дека во првата недела, како премиер, ќе започне диалог со косовските малцинства, вклучувајќи ги и косовските Срби.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.